Tak dobrý večer, dámy a pánové. Jak se daří? Tak, to rád slyším. Pojďme si povídat o Groovy. Já jsem Václav Pech, pracuji ve společnosti JetBrains jako softwarový inženýr a programuju hlavně v Javě. Poslední rok jsem se věnoval trochu Groovy a o své znalosti a zkušenosti Groovy bych se s vámi rád dneska podělil. My se tady s Groovy seznámíme ve dvou takových krocích. Nejdřív bychom se podívali na Groovy syntaxi a na odlišnosti té syntaxe od syntaxe Javy. A v té druhé části bychom se koukli na několik oblastí, ve kterých má Groovy hodně co nabídnout Java programátorům. Jinak neváhejte se kdykoliv ptát během té prezentace, pokud budete mít k něčemu otázku. Nejdřív bych se chtěl zeptat, je tu někdo, kdo Groovy už zná a používá? Aha, prima. A když bych se zeptal ještě na Ruby, je tu někdo? A Scala, ta by mě docela zajímala. Prima, takže Groovy tady dominuje mezi těmi skriptovacími jazyky. Prima. Tak pokud vy dneska vyvíjíte nějakou aplikaci v Javě, málo kdy vystačíte pouze s Javou. Většinou používáte i další jazyky na některé aspekty té aplikace, minimálně SQL, HTML nebo JavaScript. A přesně do tohohle schématu se snaží Groovy nějakým způsobem zapadnout. Tady je důležité chápat, že Groovy se nesnaží Javu nějak nahradit, přetáhnout vývojáře z Javy do nějakého Groovy světa, ale naopak Groovy se snaží ten Java svět obohatit a dát Java programátorům další možnost volby, možnost používat prvky, které nabízí dynamické skriptovací jazyky. Takže v tomhle kontextu, prosím, jazyk Groovy chápejte. Abych Groovy nějak nadefinoval, Groovy je dynamicky typovaný, objektově orientovaný skriptovací jazyk. Groovy převzal hodně ze Smalltalku, z Ruby a z Pythonu a všechno to obalil javovskou syntaxí. Takže syntaxe Groovy je velmi podobná Javě, asi zhruba z 95% je to Java. Takže pokud budete psát kód jako v Javě a budete to ukládat do souboru .groovy, tak jste Groovy vývojáři. A je tam pár drobných odlišností, ale ty nejsou až tak podstatné. Jinak Groovy kód se kompiluje pomocí Groovy kompilátoru přímo do Java bytecodu, který pak běhá na Java Virtual Machine a můžete z něj teda volat javovské třídy, používat frameworky, které znáte z programování v Javě. Zrovna tak můžete deployovat aplikace, které obsahují nějaký Groovy kód na aplikační servery, na které deployujete javovské aplikace. Jinak pro nás Java programátory má Groovy jednu obrovskou výhodu, a to, že se snadno učí pro nás. Protože jednak ta syntaxe je skoro totožná s Javou, i ta infrastruktura kolem zůstává stejná, nemusíte si zvykat na nové prostředí. A jediné, co se musíte naučit, jsou ty principy skriptovacích jazyků. To je to, co pro programátory, pokud přechází nebo začínají se učit Groovy, to je to, co je nové. Jinak, jak jsem již řekl, Groovy je dynamický jazyk a dynamicky typovaný, čím se označují jazyky, ve kterých nemusíte definovat typ proměnných, typ parametrů nebo typ návratové hodnoty z metody. V Groovy můžete za běhu přidávat kód, přidávat třídy, přidávat metody ke třídám nebo k jednotlivým instancím. A to jsou věci, které vám hodně rozvazují ruce, pokud chcete dělat některé věci typu definovat si doménově specifický jazyk nebo přidat podporu pro skriptování do své aplikace. Prosím?
Nemusíte nebo nemůžete?
Myslíte definovat typy?
Jako kdyby někdo chtěl, může se tam zadefinovat?
Ano. Protože syntaxe je vlastně jako syntaxe Javy, takže tam samozřejmě můžete psát javovský kód i s definicí typu. Tahle ta schopnost, kterou vám Groovy nabízí, ovšem má svoji cenu. A tou cenou je v první řadě to, že vám kompilátor není schopen kontrolovat typy při překladu. Takže i když vy si tam ty typy definujete, tak kompilátor vám nevynadá, pokud přiřazujete třeba do proměnné typu string integer. Takovéhle věci odhalíte až za běhu, což mě teda jako Java programátorovi hodně vadilo, přesto mi trvalo dost dlouho, než jsem se přes tohle nějak přenesl a než jsem s tím začal počítat. Můžete tenhle problém trošku omezit tím, že si dobře kód pokryjete testy. nebo tím, když pozvete kolegy, aby vám dělali revize kódu, anebo když budete používat nástroje, které používají různé heuristiky a statickou analýzu kódu na to, aby vám tam hledali takovéhle problémy. Každopádně ta chybějící typová kontrola při překladu, to je problém, se kterým se nějakým způsobem musíte naučit žít. A druhá nevýhoda je výkon, protože Groovy vyvolává metody dynamicky, až za běhu se rozhoduje, jestli ta metoda existuje nebo ne, tak samozřejmě výkon té aplikace tím trpí. A pokud pustíte nějaký benchmark Javy a Groovy, tak se dostanete, ten Groovy kód bude tak zhruba 50x, možná 60x pomalejší než Java, což pro některé aplikace může být hodně. Každopádně na tom se pracuje, snad se ten náskok podaří trochu snížit. Ale určitě tam nějaké zpoždění v Groovy bude. Takže to je ta cena, kterou platíte. Nicméně v Groovy máte tu možnost se rozhodnout, jestli budete psát v Javě nebo v Groovy na úrovni jednotlivých tříd, ne na úrovni celého projektu. Takže to vám dává tu možnost napsat tu třídu, která je potřeba, aby byla hodně rychlá, psát v Javě, a tam, kde potřebujete využít ty schopnosti Groovy, tak si to napíšete v Groovy a smícháte to v jednom projektu. Dobrá, já bych vám ukázal hned teď první demo, ve kterém mi půjde hlavně o to ukázat, jak jednoduše můžete Groovy a Java kód míchat v jednom projektu. Tak, tady mám jednoduchý projekt, ve kterém mám Javu a Groovy kód. Já začnu s touhle třídou. Original sample. Je to javovská třída. Tady vidíte tečka Java. Implementuje nějaké rozhraní. Je to bína s třemi fieldy, konstruktory dva, getry, setry a tady dole metody implementující to rozhraní. Takže řekněme normální javovská třída. A jako správný programátor mám tu třídu pokrytou testy, takže tadyhle v test package mám dva testy. Jsou to teda JUnitové testy, jeden z nich je, tenhle ten je napsaný v Javě a tenhle ten druhý je napsaný v Groovy. Takže vidíte, že můžete testovat javovský kód jak v Javě samozřejmě, tak i pomocí Groovy. Ty třídy, ty dva testy sedí vedle sebe v jednom package. Ta syntaxe toho Groovy kódu vidíte, že tady jsem ji moc neměnil, že vypadá opravdu, jako kdyby to byla Java. No a pokud se rozhodnete ty testy pustit, máte tam smíchaný Java a Groovy kód, tak to prostě pustíte. Oba dva testy proběhly, skončily s úspěchem. Takže pro mě jako vývojáře zatím žádný rozdíl. Jako kdyby oba dva testy byly napsané v Javě. Tak a co já teď udělám? Já udělám ve stejném package, jako mám ten originální příklad, ten javovský, udělám třídu, která bude dělat to samé, ale bude napsaná v Groovy. Takže si tady založím třídu, Groovy třídu. Tak. Takže mám dvě třídy, originál napsaný v Javě a Groovy napsaný v Groovy. Aby dělali to samé, v první řadě teda musím implementovat to rozhraní sample a implementovat metody, které v tom rozhraní jsou. Zatím vidíte, žádný rozdíl tu není, jako kdyby to byl Java kód. Máte rozhraní, implementujete metody úplně stejným způsobem. Pokud se rozhodnete místo implementace naopak podědit vlastnosti od té originální třídy, tak samozřejmě můžeme, takže teď naše Groovy třída je potomkem té javovské třídy. A můžeme snadno předefinovat, overridenout nějakou tu metodu z předka, zase jako kdyby to byl Java kód. Zase žádný rozdíl. Můžeme to udělat i opačně. Tady máme ten náš originální příklad v Javě a ten může rozšířit, ten může být potomkem té Groovy třídy. No, takže i tohle je možné, teda teď máme ale cyklickou dědičnost, což není úplně zdravé. No a já teď teda udělám jednoduchou věc, já udělám copy-paste tady toho javovského kódu do toho svého Groovy kódu. Takže smažeme to dědění. Takže copy-paste kód, vypadá to, že v něm žádná chyba není. No a zase v duchu dobrých zvyků si udělám test pro tu svoji novou Groovy třídu. Udělám to jako kopii toho testu pro tu javovskou třídu. Takže tohle je teď javovská třída, která bude testovat Groovy třídu. Takže vidíte, že pro mě jako programátora je to úplně jedno, jestli píšu testy v Javě nebo v Groovy, můžu testovat jak javovský, tak Groovy kód a i přesně naopak, v Groovy zase můžu testovat Javu nebo Groovy. Takže teď testuju Javou Groovy kód a kdyby někdo tu Groovy třídu přepsal do Javy, tak tady v tom kódu se nemusí nic změnit. Pro mě jako uživatele Groovy třídy tam není žádný rozdíl, jestli je ta třída napsaná v Groovy nebo v Javě. Tak ještě přejmenuji konstruktory, abych to měl v pořádku, a pustím ty testy. Jestli teda můj kód v tuhle chvíli opravdu, jestli obě třídy dělají to samé. Jo, takže všechny tři testy prošly, takže ten Groovy i Java kód dělají to samé. Přestože Groovy je poměrně mladý jazyk, tak už má svoji historii. Vznikl někdy koncem roku 2003. V roce 2004 bylo založeno JSR-ko pro Groovy. Pak ten projekt trošku usnul a až koncem roku 2004 se toho chytli noví lidé, kteří to zase nastartovali. Nedávno si založili firmu G2One a poskytují kolem Groovy konzultace a přitom teda Groovy rozvíjejí. Jinak podporu pro Groovy už seženete v IDEčkách, v IntelliJ IDEi, v NetBeans a v Eclipse taky. A jinak ve frameworkcích typu Spring nebo Seam, tak v nich můžete také psát komponenty v Groovy. Tak a teď se pustíme do úpravy toho našeho kódu, té Groovy třídy, co jsem vytvořil, tak teď ji budeme upravovat. V současné době je to jenom kopie té javovské třídy a já budu ten kód postupně upravovat, aby jsem využil syntaxi Groovy, která mi umožní ten kód poměrně podstatně zjednodušit a zprůhlednit. Kód mám pokrytý testy, takže můžeme průběžně testovat, jestli něco nezboříme při těch našich úpravách. Možná začneme properties. V Groovy máte možnost definovat properties jako běžné fieldy, akorát u nich neuvedete přístupový modifikátor, private nebo public. Takže takhle jsou fieldy chápány jako properties a kompilátor k ním automaticky generuje setry a gettery. Pokud byste definovali některý z těch fieldů jako final, tak se generuje jenom getter a bude to read-only property. A pak pokud přistupujete k těm properties, tak jak vidíte úplně dole přes tečkovou notaci nemusíte volat setter a ani getter, přistupujete přímo na tu property a to volání getteru nebo setteru tam vloží kompilátor podle toho, co s tím děláte, jestli přiřazujete nebo čtete. Nemusím ani definovat konstruktory, pokud nechci, protože můžu využít vytváření objektů s parametry, s takzvanými named parametry, kdy já parametry tam nedávám pozičně, ale přes jména. Takže já říkám, že jméno, property name má být nastavená na Groovy, verze na 1.5 a podobně. Pokud bych chtěl zachovat tu možnost vytvářet ten objekt s různými kombinacemi těch tří properties, tak bych potřeboval 7 konstruktorů, že ho takhle nemusím definovat žádný a přesto uživatel mé třídy má možnost nastavit libovolnou kombinaci těch properties. Takže teď udělám změnu v tom kódu, tak abych využil té možnosti, že tu můžu definovat properties. Takže smažu ty modifikátory a mám 3 properties. Ještě smažu konstruktory, gettery a settery, protože ty tu taky k ničemu teď nejsou. Tak, a teď zajímavější věci, closury. To je věc, kterou v Javě nemáme. Ani nevím, jestli teda někdy budeme mít. No ale v Groovy jsou closury poměrně důležitý koncept, tak se s ním pojďme seznámit. Closure je vlastně metoda. Je to objekt reprezentující metodu. A protože je to koncept používaný poměrně často, tak má podporu přímo na syntaktické úrovni. Takže třeba na tom prvním řádku definují closure, definují funkci, která má 2 parametry typu integer a vrátí jejich součin. Tam uprostřed je šipka, která odděluje definici parametrů od těla té metody. Jinak samozřejmě tady většinu těch closures, které uvidíte v mém kódu, jsou jednořádkové záležitosti, ale jinak můžete psát samozřejmě closure jako každou metodu na třeba několik stránek kódu, můžete volat libovolné další metody, vytvářet si třídy, tam žádná omezení nejsou. Tak jenom se nenechte zmást, že tady jsou ty closure jenom tak jednoduché. Tak na druhém řádku jsem si tu closure trochu zjednodušil, vynechal jsem return, protože v Groovy, pokud neuvedete return, tak se standardně vrací výsledek posledního výrazu v nějakém bloku kódu. Takže ten druhý řádek, to je closure, která dělá úplně to samé, jako na tom prvním řádku. Na třetím řádku jsem si to zazvon něco zjednodušil a neuvádím už ani typ toho A a B. Takže teď moji closure můžu vyvolat na jakýchkoliv objektech. A pokud ten objekt A má definovaný operátor násobení, tak ten kód bude fungovat. Takže například pokud za A dám string a za B číslo, tak mi ta closure vrátí string B krát zopakovaný. Pokud budu mít vlastní třídu, kde si přetížím operátor násobení, tak ji tam taky můžu poslat jako parametr do té closure, do té třetí. No na tom čtvrtém řádku už jsem si jenom vynechal typ té proměnné multiply, takže teď v ní je uložená closure a za chvíli do ní můžu uložit třeba integer a bude to fungovat. Closury, které mají pouze jeden parametr, jsou natolik časté, že se pro ně zavedla určitá syntaktická zkratka a můžete používat implicitní parametr it, který máte v každé každá closure, která má jenom jediný parametr, můžete ji zapsat tím tak, jak je zapsaná na tom posledním řádku, že nemusíte deklarovat ten parametr a vždycky tam máte ten parametr it. Tak než začneme provádět změny v kódu, ještě je potřeba se seznámit s iteracemi. Tak jako v Javě můžete samozřejmě používat cykly na iterace, ale objekty jako kolekce, intervaly nebo čísla mají nové metody, které vám dovolí iterovat. Takže třeba na tom prvním řádku vidíte, že na intervalu volám metodu each a jako parametr jí dávám closure. Nenechte se zmást, že tam nejsou ty kulaté závorky za tou metodou each, to je zase syntaktická zkratka. Pokud dávám jako parametr closure, tak nemusím to zabalit do kulatých závorek. Takže já dávám tu closure, která vynásobí ten parametr třikrát a vytiskne ho, tak to dávám jako parametr do metody each. A metoda each projede ten interval. Každý prvek toho intervalu dá jako parametr do té closure, ta udělá to, co má, a jde se na další prvek, až se proiteruje celý ten interval. No a vidíte teda, že některé objekty, jako třeba čísla, nebo intervaly, nebo kolekce, mají nové metody. To se souhrnně nazývá Groovy Development Toolkit. A je to vlastně JDKčko, JDKčkové třídy, tak jak je znáte z Javy, akorát, že ty třídy mají navíc některé metody. Takže kolekce vám umí iterovat, nebo třeba čísla mají metody plus, minus, násobení. Navíc ty metody plus, minus a podobně mají ještě jednu speciální vlastnost, a to, že přes jmenou konvenci vám přetěžují i operátory. Takže pokud třeba vy si nadefinujete vlastní třídu money a chcete mít možnost psát, pokud máte dvě proměnné typu money, napsat A plus B, tak stačí, když na té třídě money nadefinujete metodu plus a přes jmenou konvenci tím přetížíte i operátor plus. Takže to přetěžování operátorů funguje takhle na základě jmenné konvence. Tak a teď s těmi znalostmi, co máme, se můžeme pustit do úprav našeho Groovy kódu. Takže vezmeme hned tu první metodu. Ta má za úkol, veme tady nějaký multiplikátor, má tu pole z pěti prvky a jak vidíte z toho Java kódu, proiteruje toto pole, každý prvek vynásobí tím multiplikátorem a vrátí pole s těmi násobky. Takže abych to zapsal v Groovy, tak v první řadě využiju speciální syntaxi pro seznamy a to jsou hranaté závorky. Takže já ta čísla takhle zabalím do hranatých závorek a rázem je to ArrayList. Tak to jsem přiřadil tady do té proměnné Numbers. No a teď využiju ty iterativní metody na těch Numbers a využiju metodu Collect, která projede to pole, na každý ten prvek zavolá tu closure a ty výsledky postupně poskládá do výsledku, do výsledné kolekce, kterou vrátí do té proměnné result. Takže co já chci udělat s každým z těch čísel? No já chci vynásobit tím multiplikátorem. Takže si tam nadefinuju, že mám parametr typu number, který se jmenuje number, a provedu s ním přesně to, co jsem dělal v tom Java kódu, vynásobím to číslo tím multiplikátorem. Tak a to je všechno. Tím jsem si to zjednodušil. Teď samozřejmě tady ten result můžeme inlinovat, protože to už je zbytečný. Return, jak jsem říkal, je volitelný. Numbers můžeme taky inlinovat. A potom, jak jsem řekl, tady mám, to je closure, která bere jeden parametr, takže si ho přejmenujeme na it a už ho nemusíme deklarovat. Takže asi, a jo, ještě středník je tu. Tak. A teď máme ten kód v Groovy. Dělá to samé, ale teda vlastně nevíme, jestli dělá to samé. Pustíme testy radši. Jo, pořád dělá ten kód to samé. Ale jenom pro jistotu, já ten operátor, já to tady schválně zkazím, abych zjistil, jestli mě ty testy opravdu hlídají. Jo, prima, hlídají. Takže teď jsem zbořil testy, prima. Tak jo, takže jsme upravili tu první metodu. Aby jsme mohli upravovat dál, potřebuju ještě ukázat stringy. V Groovy se stringy pracuje stejně jako v Javě, akorát používáte single quotes místo double quotesů. Pokud použijete double quotesu jako na tom dolním řádku, tak máte pak možnost ty stringy parametrizovat, vkládat do nich přes dolar, případně složený závorky, vkládat do toho Groovy kód. Což je hodně užitečné, třeba pokud využijete víceřádkové stringy, jako tenhle, který teda musíte použít jako trojité kvóty nebo double kvóty. A pak ten string můžete takhle krásně parametrizovat, jako třeba pokud jste někdo dělali s velocity šablonami. Takže dokonce můžete tam vkládat i nějakou kontrolní logiku, tak jako v tomhle příkladě. Takže na tom, tadyhle ta další metoda, kterou budeme upravovat, veme nějaký seznam zaměstnanců, proiteruje a vypíše u každého zaměstnance jeho jméno a jeho věk. Takže využiju teď metodu each, která to proiteruje a s každým prvkem něco provede. Takže ty prvky jsou typu employee a já využiju ty double quotový stringy, abych mohl vkládat Groovy kód dovnitř. Takže employee name a employee age. Tak, tohle všechno můžeme smazat. No a ještě můžeme, zase máme tu jenom jeden parametr, takže bych ho odstranil jeho deklaraci a tak zase jsme tu metodu trochu zkrátili. Tak pojďme teď dál, tady to začíná být zajímavější. Určitě. To je dobrá otázka, taky jsem ji hledal, ne, nenašel jsem, takže asi nemá zatím. Ale ty pluginy, to jsem možná nezmínil, jak Groovy samotný, tak všechny ty pluginy, které jsou dneska pro IDčka, tak jsou v takovýmto zbouřlivým vývoji, takže dá se čekat, že snad další věci budou přibývat. Tohle je jedna z věcí, kterou bych tam docela uvítal. Takže tady mám metodu, která veme zase seznam zaměstnanců, proiteruje a pokud je daný zaměstnanec starší než 30 let, tak ho přiřadí do toho výsledku a vrátí. Prostě vyhledáme zaměstnance starší 30 let. A jo, a vypíšeme ne ty zaměstnance, ale jejich jména. Tak, píšeme jenom ty jména. Tak, pojďme to udělat v Groovy. Takže já si vemu ty zaměstnance a použiju zase novou metodu, kterou mají kolekce find all. Jako parametr bere closure, která vrátí true nebo false, jestli ten objekt máme vrátit nebo ne. Tak, takže zase parametrem je employee a my chceme přesně tohle. Tak vidíte, že dneska už některé IDčka dokážou vám i radit, jakože třeba tadyhle getAge můžeme nahradit přímým přístupem, nebo že ten return je tady zbytečný. Takže a teď já to zase trochu zjednoduším. Result můžeme inlinovat, tedy ten smazat. Zaměstnanec, zase máme jenom jeden parametr, tak pryč s tím. Tak, ale ještě nejsme hotovi. Jak jsem řekl, tahle metoda má vrátit z kolekcí jmen těch zaměstnanců. My jsme zatím jenom vybrali ty zaměstnance, kteří jsou starší 30 let. A vidíte, jako takhle, ani IDčko, ani kdybych to skompiloval, tak mi kompilátor nevynadá, že tady nesedí ten typ toho, co já v tuhle chvíli vracím a toho, co deklaruju, že vracím. Takže na to je potřeba si zvyknout. Tak já si to uložím do kolekce a teď já bych potřeboval nějakým způsobem z toho vybrat jenom ta jména. Mám v ruce kolekci těch zaměstnanců. Přes tečkovou notaci samozřejmě volám metody přímo na té kolekci. To mi moc nepomůže. Já potřebuji nějak vybrat jména těch zaměstnanců a na to tady slouží spread.operátor. Takže jeden z nových operátorů, hvězdička tečka, který ta hvězdička vlastně říká, a od tečka to, co je za tou tečkou, to jsou property nebo metody těch prvků té kolekce, ne té kolekce jako takové. Takže já teď můžu říct name. A je to vlastně jakási syntaktická zkratka za to, že já to proiteruju celé, vyberu jenom ta jména a vrátím je. Takže tohle je přesně to, co my potřebujeme. Určitě. Ne, tohle bohužel ještě neumí, ale už aspoň pozná, že ta property existuje, že když tam ta hvězdička není, tak mi to podtrhne, řekne jako no, na kolekcích to nevypadá, že by property name byla. Když tam dám tu hvězdičku, tak jako už to aspoň ví, jo, na těch prvcích to name je. Takže return můžeme dát pryč, tohle zase můžeme inlinovat. Tak a radši pustím testy, jestli to dělá to, co čekám. Prima. Tak a poslední metoda, kterou potřebuji upravit, ta vypadá na první pohled jako, že tady už nejde moc co vylepšit. Je to metoda, která veme mapu zaměstnanců a IDčko jako klíč do té mapy a má za úkol šahnout do mapy podle toho IDčka, vytáhnout si toho zaměstnance. A pokud ten zaměstnanec není nul, tak vrátíme jeho věk. Pokud je nul, tak vrátíme nulu. Tak v první řadě, co se týče map, tak můžeme místo metod get a put používat subscript operátor, ty složené závorky, do kterých strčíte klíč. A můžete to používat jak pro čtení hodnot z mapy, tak pro zapisování do mapy. Další věc, že v Groovy pokud máte někde, potřebujete boolínskou hodnotu, true, false, tak standardně i cokoliv, co není null, je true, co je null, je false, takže tady nemusíme testovat na non-null a ten kód pořád dělá to samé. Pokud employee není null, tak se vykoná ta kladná větev, pokud je null, tak se vykoná ta záporná větev. No a teď, abych mohl ukázat ještě dva další operátory, já tady ještě nahradím tenhle přístup. Abych mohl ukázat ty dva operátory, tak já ten kód ještě trošku upravím. Dám sem employee.age. Ovšem teď tady hrozí null pointer exception, že jo? Pokud employee bude null, tak tady na té tečce, že mi to nahlásí null pointer výjimku. Ale když sem dám otazníček před tou tečku, tak už nenahlásí. Ten otazníček tam funguje jako taková zarážka, přes tu se dostanete pouze pokud employee by nebylo nul. Pokud je nul, tak se prostě řekne fajn, je to nul, takže false, takže vrátíme nulu. To je hodně užitečný, pokud musíte napsat třeba kód něco jako zaměstnanec, company, address, name, co já vím, něco takového. Takže tohle je naprosto bezpečný kód, který pokud něco z toho někde je nul, tak vám prostě vrátí false a jdete do té záporné větve. Nemusíte testovat každou z těch property separátně. Tak a tím jsem ještě neskončil. Pokud tady vidíte, že tohle je trošku duplicitní, employee.age, a pokud jo, tak znova employee.age, tak to nebudem duplikovat a srazí se to na, nevím, proč tomu říkají Elvis operátor. Prostě ta kladná větev je současně je shodná s tou podmínkou. Takže pokud tohle vrátí něco, co není nul, tak se to vrátí. Pokud to vrátí nul, tak se vrátí to, co chcete vrátit z té záporné části té podmínky. Tak a ještě obligátní úpravy. Tak a to jsme asi na minimu. Tak já ještě pustím testy, jestli jsme to nerozbili ve finále. Prosím? Nevím. To by mě zajímalo. Myslíte si, že ten kód je teď čitelnější, než byl předtím? Určitě, jo. Tak samozřejmě, jak vidíte, vy můžete zarazit kdykoliv během těch úprav. Takže já jsem to táhl možná až trošku moc do extrému, ale můžete zůstat kdekoliv na té cestě mezi Java kódem a Groovy kódem, protože všechno z toho ten Groovy kompilátor samozřejmě přeloží a pochopí. Ano, určitě.
Zrychlí se to tím, že když to místo by se okecávalo, takže se takhle zkrátí?
Jako, jestli se zrychlí ten kód v přiběhu?
Se
myslím si, že ne. Já myslím, že ve skutečnosti ten...
Že to bude pořád stejně rozsouraný, jako... Protože když mám už tady z toho ví, co má dělat, tak už to pak může jakoby, že tak tam už nemusím moc jako
to nevím, to záleží, jak je to implementovaný asi vevnitř, jako co s tím on tam dělá. No, tak to bohužel vám neřeknu, to nevím, jestli to tím zrychlíte. Například tím, že co vím, že pokud vy budete uvádět typovou informaci, tak ten kód zpomalíte v Groovy. Pokud budete mít proměnou typu def, takže bez uvedení typu, tak ten kód bude o něco málo rychlejší, než když tam dáte, že je typu integer a dáváte do toho integer. Protože takhle vlastně za běhu se musí ještě kontrolovat, jestli sedí typ. Pokud ne, tak vám to vyhodí jako výjimku. Když to dáte, že to nemá definovaný typ, tak vám to za běhu nemusí hlídat. No a když se na ten kód teď takhle podíváme a porovnáme, tak asi na první pohled poznáte, na které straně toho porovnávátka je Groovy a na které je Java. No, je tam, uvádí se, že ten kód v Groovy je zhruba poloviční až třetinový oproti stejnému kódu v Javě. No, určitě záleží na tom, co přesně jako, co řeší ta třída, ale tady vidíte, že, jako, že kratší to je. No. Takže podívali jsme se, udělali jsme nějaké úpravy, předvedli jsme tady nějaké Groovy operátory. Možná bych ještě zmínil, že máte operátory přímo pro porovnávání regulárních výrazů. Nebo mě hodně šikovný přijde ten operátor subscript operátor, třeba pokud chcete udělat substring z nějakého stringu. Tam mám very long string, od čtvrté do poslední pozice, takhle uděláte substring. Přece mi to přijde jako čistší, než když to dělám v Javě. Jo, minus jednička reprezentuje jako poslední prvek v seznamu. Minus dvojka je předposlední prvek, minus trojka ten před ním, takže poměrně snadno se dá takhle vybírat z polí nebo ze stringu jakoby pod intervaly. Takže to je ta první část. Viděli jsme, co to je Groovy Development Toolkit. Viděli jsme properties, viděli jsme closures, named parametry, pracovali jsme s kolekcemi, s mapami, gstringy a podobně. Tak a teď se přesuneme do té druhé části. Já bych tady měl pár takových kuliček, ty bych vám rozdal s dovolením. Chcete někdo? Jo, tady. Jups, tak já to tak zkusím trefit. Jo, tak tady taky, abych vás neošidil. Jo, a. Ještě mám nějaký, tak ještě přijdou. Tak. Taková možná nejjednodušší cesta, jak z Groovy začít, je použít ho na testování kódu. Jak jste viděli, v Groovy můžete testovat jak Groovy kód, tak i Java kód. Navíc není problém spouštět ty testy z Antu, z Mavenu, nebo viděli jste, že i z IDčka jde pouštět poměrně jednoduše. A navíc Groovy má pár obratů, které to testování docela zpříjemňují a zjednodušují psaní testů. No ale hlavní domény, kterým bych se tu chtěl věnovat ve zbytku té přednášky, jsou buildry, skriptování a podpora pro tvorbu doménově specifických jazyků. Tak nejdřív, co jsou to buildry? Buildry jsou objekty, které vám umožňují poměrně snadno vytvářet hierarchie objektů. Třeba tady používám XML builder, který mi vytvoří XML dokument. A on mi vytvoří DOM, který já si můžu vypsat jako XML dokument. A když se na ten kód podíváte, asi z něj uvidíte, jak ten XML dokument bude vypadat. Asi si představíte ty elementy a ty atributy na těch kterých elementech. A ve skutečnosti to není nic jiného, než já na objektu volám nějakou metodu a jako parametr dávám closure, ve které zase volám nějaké metody, zase s nějakými parametry typu closure. A takhle to nořím do sebe hierarchicky a přesně to kopíruje tu výslednou hierarchii, kterou mi to vytvoří. Podobně, pokud chcete třeba psát antovské skripty, ale nechcete je psát v XML, ale v programovacím jazyce, který vám umožní vkládat do toho cykly, rozhodovací logiku nebo to debugovat, tak místo toho můžete použít Ant Builder. Dokonce je na tom založený nástroj gant, který by měl sloužit jako plnohodnotná náhrada Antu s tím, že ty skripty píšete v Groovy a ne v XML. Nebo můžete konfigurovat Spring pomocí Groovy. Prosím? Jo, to by mělo jít, no, určitě. Vlastně, když si to pustíte v IDEI, tak si to tam můžete krokovat, no. Takže i konfigurovat si Spring můžete, anebo třeba můžete využít doménový builder, který je teda součástí frameworku Grails, pokud máte nějaké doménové objekty tady typu dům, adresa, a já nevím, pokoj a nějaký kusy nábytku, tak si takhle můžete poskládat váš vlastní dům a vrátí vám to objekty pospojované do grafu s nastavenými properties. A z toho kódu, který to konstruuje, zase vidíte, jak ten kód asi, nebo jak ten výsledný objektový graf bude vypadat. Já jsem si připravil ukázku jednoho z builderů, který je standardní součástí Groovy, a to je Swing Builder. Abych vám ukázal, že můžete vytvářet swingové aplikace i jinak, než pomocí grafických designérů nebo pomocí psaní swingového kódu přímo v Javě. Takže já si tady založím nový Groovy script. Tak a teď teda si vytvořím instanci Swing Builderu. A to je třída, která mi umožní vytvářet swingové komponenty. Takže já bych chtěl frame. Ten frame by měl mít nějaký titulek. Default close operation bych dal exit on close. Tak a uvnitř toho frameu já bych ty komponenty poskládal vertikálně pod sebou, dal bych tam nějaký label. Scroll pane, text areu, ta by mohla mít nějaký sloupečky, řekněme 50 sloupečků a 10 řádků. No a tlačítko. S popiskou klik. A action perform, pokud to tlačítko někdo zmáčkne, tak tady teď vložím closure metodu, která se má vykonat, pokud někdo na to tlačítko zmáčkne. Já bych přidal text do té text array, tak to ještě potřebuju tu text array tady mít na ní proměnou. Takže area, text, přiřadíme, že někdo zmáčk tlačítko. Tak teď už jenom ten frame ukázat. A zapekovat. Tak já myslím, že by to mohlo stačit. Jo, a tady máme aplikaci. I ta scroll pane tam doufám funguje. Jo. Takže takhle rychle můžete vytvořit aplikaci. Z toho kódu je docela, jako řekl bych, docela vidět, jak ta aplikace bude vypadat. A zase ten builder vám umožňuje do toho vkládat i rozhodovací logiku nebo cykly, třeba pokud bych chtěl upravit trošku ten kód a dát tam svoje oblíbené programovací jazyky, Java a Groovy. Tak a teď já budu přes tyhle dva stringy iterovat. Vemu si jako parametr a vložím je tady do těch stringů. Tak bych tam měl mít dvě tlačítka a ty tlačítka by měly mít jinou popisku a měly by dělat něco jiného. No a pokud se vám zasteskne po v Javě psaném swing kódu, tak i to je samozřejmě možné. Můžete kdykoliv, můžete si tady kdykoliv začít psát čistě ten kód, tak jak ho znáte z Javy, takže třeba set layout napíšete manager, kterýho manažera chcete, přidávat komponenty, tak jako v klasickém swingu. Takže to můžete míchat dohromady. Mně to přijde jako docela dobrá možnost, jak psát, jak sestavovat swingové aplikace. Takže to byla ukázka vlastně jakéhosi doménově specifického jazyka, k tomu se ještě dostaneme, co to je, který vám umožňuje rychle definovat swingové aplikace. Další doména, kde se Groovy dá dobře uplatnit, je skriptování. Skriptování vám umožňuje za běhu té aplikace si někde vzít další Groovy zdroják, třeba někde ze souboru, nebo v nějakém nechat uživatele napsat ten zdroják. Vytvořit si instanci tady třeba toho Groovy shellu, dát mu ten zdroják, ať ho přeloží, ať ho vykoná, ať vám vrátí výsledek. Jako třeba tady v tom případě já mu dám nějaký zdroják obsahující definici třídy, on mi tu třídu vytvoří, já si udělám její instanci, přetypuju si to na runnable a strčím to do vlákna a vykonám. Jedna možnost. Já tu mám aplikaci, kterou bych vám tu teď předvedl. Tak a ta mi tadyhle umožňuje vpisovat Groovy kód. Takže když sem napíšu třeba a, takže ten kód já teď nechám zkompilovat a vykonat a tady na konzoli by se mi mělo vypsat demo. Jo, takže to funguje. No a ty možnosti, třeba tady mám nějaký JUnitový test, který já si sem třeba za běhu té aplikace si napíšu JUnitový test, vložím si ho a spustím. Jo, a tady mi vyběhne výsledek těch testů. Takže můžu testovat běžící aplikaci, jestli mě všechno tak, jak má. Pokud ten test změním, tak by mi měl vyběhnout tady, že ten test selhal a v čem se liší skutečnost od toho, od mojeho očekávání. A nebo pokud byste chtěli umožnit uživatelům vaší aplikace dělat něco podobného, jako jsou třeba makra v textových procesorech, tak vy můžete zase uživatelům umožnit, aby někam napsali kus kódu, nějaké makro, které změní chování té aplikace, dopíší si kus funkcionality. Já tady třeba mám kus kódu, který přidá nové tlačítko a to tlačítko s popiskou set empty posune tady ten slider na nulu. Takže když ten kód nechám přeložit a vykonat, tak on mi přidá to nové tlačítko tady a to tlačítko, když zmáčknu, tak posouvá ten slider tak, jak jsem chtěl. No a pokud se mi ta funkcionalita zalíbí, tak můžu přidat další tlačítko, který naopak posune slider úplně doprava zase. Tak už tu mám dvě tlačítka, můžu si s tím hrát. No a kdybych ty skripty tady uměl ukládat, načítat, tak můžu takhle umožnit uživatelům opravdu něco jako práci s makry. Tak a než přejdeme k poslední kapitole, doménově specifickým jazykům, tak já bych zase rozdal pár kuliček. Teď začnu teda z téhle strany, tady jsem to předtím ošidil. Takže kdo chcete? Jo, tady první. Jo, tak a teď teda tady. Jo. Tak doménové specifické jazyky jsou takové jednoduché, nebo jsou to programovací jazyky určené pro práci s určitou problémovou doménou nebo pro práci s určitou knihovnou nebo frameworkem. Většinou se ty doménově specifické jazyky snaží být syntakticky blízko jazyku doménového experta, člověka, který v té doméně jako žije a pracuje. Typickým příkladem doménově specifických jazyků jsou třeba SQL nebo HTML. To jsou zároveň příklady takzvaných externích doménově specifických jazyků. Jsou to jazyky, které mají vlastní parser, vlastní gramatiku, takže můžou mít vlastně syntaxi libovolnou, jakou potřebujete. Trochu nevýhoda, pokud je potřebujete nějakým způsobem vyvolávat z Java aplikace, že pro vás, jako pro tu Java aplikaci, je ten program napsaný v tom externím doménově specifickém jazyce vlastně něco jako, jenom jako string nebo soubor na disku, který vy vemete a předáte nějaké knihovně, ať to naparsuje a vykoná. A pak jsou interní doménově specifické jazyky, a to jsou jazyky, které jsou zapsané v syntaxi nějakého hostujícího jazyka. Takže vy využijete parser hostujícího jazyka, jako třeba Java nebo Groovy, a přímo v něm ten jazyk definujete a pak také i programujete. Výhodou je také to, že už máte teda k dispozici IDčko, které vám pomáhá při editaci, máte k dispozici debugger, můžete si ten svůj doménově specifický jazyk debugovat. Takže tady je třeba příklad interního doménově specifického jazyka zapsaného v Groovy. Všichni jsme experti na práci s datumy, takže když se na to podíváte, asi vám bude jasné, jak ten kód funguje a co dělá. Dalším příkladem, někteří z vás možná pracují s Hibernate kritéria API, zase v Groovy můžete využít builder na Hibernate kritéria, který vám vytváří takovýhle doménově specifický jazyk, kterým vy popisujete ten dotaz. A nebo tady mám příklad doménově specifického jazyka pro účetní, nějakou aplikaci pro práci s účty. Vidíte, že jsou tam nějaké doménové třídy účet a peníze a nahoře vidíte Java nebo teda Groovy kód, jakým způsobem převést peníze z jednoho účtu na druhý. Vytvořím si instanci třídy money, vytáhnu si od někud účet 1, z něj ty peníze seberu, vytáhnu si účet 3 a na ten ty peníze vložím. A nebo si můžete dát tu práci a nadefinovat si doménově specifický jazyk a pak ten převod můžete zapsat tak, jak vidíte dole. Pomocí těch rightshift operátorů a čísla tečka eura a zapíšete to takhle. Ten kód by měl být čitelnější, prosím. Určitě, samozřejmě. Já vám to za chvíličku ukážu. Takže tohle byl, takhle to vypadá, já vám to teď ukážu v reálu. Tady mám aplikaci, která běží, je to napsané v Grailsech tedy, ale využívám tam Spring a Hibernate. K tomu se vlastně ještě dostaneme, jak Grails přesně fungují. Nicméně, tenhle kus kódu, který tady vidíte, ten běží v rámci nějakého transfer servisu, který se vykoná poté, co uživatel někde zmáčkne nějaké tlačítko. A běží v servisní metodě, která je chráněna nějakou transakcí, takže a může být i k ní nějak nadefinována že autorizace, kdo smí tu metodu vyvolat a podobně. A je to čistý Groovy kód, mohl by to být čistý Java kód, pokud by ten servis byl psaný v Javě. A takhle je to napsáno bez využití toho doménově specifického jazyka. No, a jak jsem ukázal na tom slajdu, vy ten převod peněz můžete zapsat tímhle způsobem. Zase vidíte, že vám tady IDčko nabízí, že vám to tady... Je to validní Groovy kód, to je důležité si uvědomit. Tohle je kód, který Groovy kompilátor pochopí, ví, co to znamená, a ten jazyk v Groovy takhle můžete definovat právě proto, že Groovy má velice, velice volná pravidla pro to, jak vy píšete metody, že můžete přetěžovat operátory, nemusíte vždycky dávat závorky kolem parametrů, nemusíte dávat return A všechny tyhle věci vám zjednoduší právě tu tvorbu doménově specifických jazyků. Takže tohle je funkční kód, který využívá toho, že já jsem si předefinoval right-shift operátor na stringu. A ten right-shift operátor na stringu udělá to, že šahne do databáze, vytáhne si ten účet podle toho identifikátoru, veme si ten parametr, zjistí, že to je 10 euro, fajn, tak z toho účtu 10 euro sebere a vrátí něco, co má předefinovaný operátor right-shift, který veme svůj parametr, řekne si, aha, tak to je taky nějaký účet, vytáhne si ten účet a na něj ty peníze vloží. Takže někde na pozadí se nakonec stejně vykonává tenhle kód. Ale já díky tomu, že ten doménově specifický jazyk jsem si vytvořil, můžu psát tenhle kód a mám to přeci jenom, ten kód je o něco čitelnější. Ale ta pravidla jsou úplně stejná, běží to v rámci transakce například. A tím, že je to vnořené do hostujícího jazyka, já můžu dělat takové věci, jako si tohle vytáhnout do nějaké proměnné, tu částku můžu přitáhnout z nějaké metody. A podobně. Tak já to ještě. Nebo to můžete míchat s cykly nebo rozhodovací logikou, takže já třeba vemu účet 1, účet 2. A z obou těch dvou účtů já převedu 10 euro na účet číslo 3. No, zase je to validní groovy kód, ale využívám toho svého doménově specifického jazyka a převedu si z těchto dvou účtů peníze na účet číslo 3. Teď si to ukažeme v běhu. Zkombinujeme to s tou možností skriptování, kterou jsme viděli před chvílí. Tady ta moje aplikace běží. Mám tady 5 účtů, na každý je 1000 v různých měnách a já bych si chtěl převádět peníze mezi účty. Nemám na to žádná tlačítka, ale mám tady okýnko, kam si napíšu libovolný groovy kód, ten se vykoná a převede peníze. Takže když já si sem vložím ten svůj příklad, takže říkám, že z účtu 1, účtu 2 si převedu 10 euro na účet číslo 3, tak já to zkusím spustit. A ten kód se teda pošle, ten kód, jak je tady, se pošle na server, tam se skompiluje a vykoná se v rámci transakce. Takže pokud by někde, jo, vidíte, tadyhle mi ubylo 10 euro, tady taky a tady mi přibylo 10 euro, je to účet v korunách, tak se to muselo převést.
Už to umí některý bankovnictví.
No a jak jsem řekl, běží to teda v rámci transakce, takže pokud já třeba mám tady 3 převody a ta v tom posledním dojde chybě, například já jsem tam uvedl teda neexistující účet, ale já nevím, mohlo by tam třeba, že už došly peníze na zdrojovém účtu nebo že nemáte právo posílat peníze na ten cílový účet. Takže když já to pustím, uvidíte, že se neprovede žádná z těch akcí, vidíte, částky se nezměnily. Celá ta transakce tady v tom místě, kde se zjistilo, že to nejde provést, tak se odrolovala. Takže ano, doménově specifický jazyk můžete samozřejmě kombinovat s transakcemi a to je myslím, jako poměrně podstatná věc, docela důležitá. No, pokud ten kód opravím, tak všechny ty operace proběhnou v pořádku. No, bylo by trochu nebezpečné, pokud by v celé mojí aplikaci všechny stringy měly tu schopnost převádět peníze z účtu na účet. Takže ta platnost tohohle doménově specifického jazyka je omezená tím konstruktem use, tady kde já říkám, že pouze v rámci tady toho bloku, od tady toho use do konce, platí to, že čísla mají property typu euro, dolary nebo koruny. A v rámci tohohle vnořeného use bloku, jenom v rámci něho můžou stringy reprezentovat účty a převádět peníze mezi účty. Takže tady využívám nějaké třídy, které jsem pojmenoval kategorie. Kategorie právě umožňují vytváření takovýchto doménově specifických jazyků. Těch možností, jak vytvářet doménově specifické jazyky v Groovy, máte několik. Viděli jste už buildery, například ten Hibernate Criteria API builder nebo ten Swing builder. Druhá možnost je použít právě kategorie. Takže na to tady mám kategorii. Mám tady třídu kalkulátor, která má jednu statickou metodu faktoriál. Ta třída by mohla být klidně definovaná v Javě, nemusí to nutně být Groovy třída. Podstatné je to, že má statické metody. A já když potom kdekoliv v Groovy kódu uvedu to slovíčko use a jako parametr dám nějakou třídu, tak všechny statické metody té třídy se stanou metodami svých prvních parametrů. Takže pokud já chci zavolat tu metodu faktoriál a vypočítat faktoriál nějakého čísla, tak normálně musím volat kalkulátor.faktoriál a jako parametr dát to číslo. A pokud já použiju to use, tak v ten moment se ta metoda faktoriál stane metodou toho typu integer. Takže v rámci toho bloku všechny integery najednou mají metodu faktoriál a jako parametr berou ty ostatní parametry, které ta metoda bere. Tady nebere žádný, takže už žádné další parametry nepotřebuje. Takže potom vy v rámci toho use bloku můžete volat 5.faktoriál a chová se to stejně. Jakmile use blok skončí, tak zase se musíte vrátit zpátky k tomu volání statické metody. Takže to je jedna možnost. Tak pokud si přetížíte operátor, pokud by se ta metoda jmenovala plus a ne faktoriál, tak tím samozřejmě přidáte... Operátor vykřičník? Tak to si nejsem jistý, jestli tohle jde. Já myslím, že ne. Ale nechci to, nevím. Opravdu nevím to v tuhle chvíli. Tak. Bohužel. Prosím, ten je unární. To je pravda, no. Když tak se na to pak můžeme podívat. Tak a další možnost, jak si definovat doménově specifický jazyk, je, že vy nějakým způsobem zasáhnete do mechanismu toho dynamického vyvolávání metod v Groovy. Každá třída v Groovy, nebo takhle, ten postup při vyvolání metod je poměrně složitý. Máte spoustu míst, kde můžete do toho vstoupit, do toho mechanismu a změnit to chování. Jednak každý Groovy objekt má metodu invoke method, která je vyvolána v okamžiku, kdy se na něm nenajde ta metoda, kterou na něm voláte. A také každý objekt má takzvanou metaklásu, metatřídu, včetně javovských objektů. A v té metatřídě můžete opět definovat další properties a další metody, které chcete, aby ta třída měla. Tímhle způsobem můžete třeba obohatit, nebo jsou rozšířeny ty třídy EDKčka tím, že každá třída má vlastní metatřídu a do ní jsou přidány ty nové metody jako each nebo podobně. Takže krátký příkladek na tu první možnost. Mám tady třídu company, která má nějaké zaměstnance a já na té třídě company volám metody, jako třeba tuhle find all senior employees, find all experience employees, junior employees. Každá z těch metod začíná find all, na konci má employees a uprostřed je něco. Vypadá to, jako kdyby ta třída company měla milion metod, které mají takhle podobnou signaturu. A když my se do té třídy podíváme, tak uvidíte, že tu vlastně není žádná metoda, kromě té metody invoke method. Takže v okamžiku, kdy někdo zavolá nějakou metodu na téhle třídě, ta se samozřejmě nenajde a zavolá se invoke method a jako parametr se dá jméno té metody, kterou ten člověk hledá. No a já si tady uvnitř ji porovnám s regulárním výrazem, jestli ta metoda splňuje to find all něco employees. No a pokud ano, tak si vemu to něco, tady si to uložím do té action a porovnám to a podle toho se rozhodnu, co vrátím. Takže pokud zjistím, že tam bylo slovíčko senior, tak vrátím nějaké zaměstnance, junior vrátím jiné zaměstnance. Takhle můžete snadno přidávat nekonečně mnoho metod k vašim třídám, tím, že vlastně naparsujete nebo nějakým způsobem si analyzujete to jméno té metody, které ten člověk volá. No a poslední věc, kterou ukážu, Obohatíme si třídu string o možnost převracet sám sebe. Tak to se udělá takhle jednoduše. Jako string, jako třídu nemůžeme samozřejmě změnit, ale můžeme změnit i tu její metatřídu. Takže vezmeme si string metatřída a na ní nadefinujeme property back to front a řekneme, že to je closure, neboli teda metoda, která nebere žádný parametr, ale ten objekt, na kterém byla zavolána ta metoda, obrátíme od posledního znaku do prvního. Takže když to teď zavolám, tak dostanu ten string otočený. Určitě. Je to možný, že jí má, ano, je to možný. Ale rozhodně se nemenuje back to front, takže jsem jí nadefinoval nově a možná dělá něco, co už jiná metoda. Ano. Možná se jmenuje reverse. No. Jo. Tak jinak, možná bych zmínil trošku, jak vám můžou IDčka v tomhle pomoct. Vidíte, že ta metoda back to front, tu jsem si já tadyhle nadefinoval. Takže code completion o ní neví, nenabídne mi ji. A já bych ji docela rád měl v té nabídce. Tak vy máte možnost si vytvářet pro ty svoje metody, které se vytváříte, si vytvářet někde paralelně nějaký slovníček metod, které jste si definovali. Takže já jsem právě řekl svému IDčku, že na třídě string mám metodu back to front, která vrací string. A teď už mám back to front v nabídce pro kompletaci kódu. Nebo další pomůcka, kterou můžete využít, pokud mám třeba proměnou A, která neříkám, jakého je typu, ale strčím do ní string, tak díky type inference IDčka jsou schopná zjistit, no v tom Ačku je teď string, takže my jsou schopní nabídnout metody pro string, pokud já potřebuju kompletaci kódu. Takže mi řekne, jo, tu uppercase, to je metoda na stringu. A pokud vy tady do Ačka pak strčíte třeba integer o kus dál a A tečka, tak už mi to tu uppercase nenabízí, ale nabízí mi to zase třeba tu big decimal nebo big integer. Tomu se říká type inference a díky tomu, i přesto, že to je dynamický jazyk, tak jsou IDčka schopná vám aspoň nějakým způsobem tu práci zjednodušit. Tak ještě kratičce bych tady zmínil Grails. Grails je asi nejznámější aplikace nebo framework napsaný v Groovy. Je to framework určený pro tvorbu webovských aplikací a snaží se teda to vytváření webovských aplikací co nejvíc zpříjemnit a zjednodušit. Tak jako asi každý. A hodně se inspiroval Ruby on Rails. Pokud vy budete vyvíjet aplikaci v Grailsech, tak ve skutečnosti děláte aplikaci ve Springu. Persistenci řešíte pomocí Hibernate a webovské rozhraní potom pomocí Spring MVC, Spring Webflow a Sitemesh. A Grails tam přidává sadu doménově specifických jazyků v Groovy, ve kterých vy jednak to můžete konfigurovat a jednak přidávat vlastní logiku do té aplikace. Co se týče komunity kolem Groovy a Grails, je poměrně velká a hlavně hodně aktivní komunita. Tady jsem pro vás vypsal některé odkazy, kde seženete informace o Groovy a o Grails. Pokud dáváte přednost papíru, nejlepší knihy zatím, co si myslím, jsou tyhle dvě, Groovy in Action a The Definitive Guide to Grails. Bohužel už jsou dost staré a ty informace v nich jsou sice na takové seznámení dobré, ale bohužel už dost pozadu popisují mnohem starší verze a ty nové věci v nich popsané nejsou. Takže co se týče knih, je to zatím trošku bída, ale myslím, že situace se rychle zlepší, že jako je hodně knih v přípravě. No abych to shrnul, ukázal jsem vám Groovy. Minimálně jste všichni schopni začít psát v Groovy. Stačí copy-paste, budete nebo psát Java kód tak, jak ho znáte. A když to budete ukládat do souboru .groovy, tak jste Groovy vývojáři. Viděli jste některé syntaktické zkratky a vylepšení, které Groovy nabízí, a podívali jsme se na doménově specifické jazyky, buildry a skriptování. Takže je to na vás. Groovy si můžete snadno stáhnout, začít s ním experimentovat, případně ho zařadit do svých Java projektů. No a pokud vám zbyly nějaké otázky, tak teď je nejlepší čas se, se do nich
pustit. Já zkusím chodit s mikrofonem, aby to bylo nahraný.
Tak, ještě možná, já rozhodím pár míčků nejdřív. Tak, tak dobře, tak tady jeden házím. Tak, jo, jo. No. A teď tam, jo, to je dálka. Ještě tam poletí někam jeden. Jo. Jo, tak prima.
Tak já bych se chtěl spýtat, počuť mě. Hu. No. By som sa chcel spýtať, či to rozširovanie v IDčku, čo sme videli na Groovy.
Ja to dosť špatne slyším, ja možná pôjdu blíž, nebo skúste mluviť víc nahlas, jestli to pôjde.
O to rozširovanie metód v IDčku, čo sme videli, či to funguje...
Ako ten slovníček tam vedle, jak som si vytal. No.
Či to funguje, či to máte aj pre Ruby, JRuby?
Tak to neviem, bohužiaľ. To je potreba vyskúšať, ako... Neviem, ja bohužiaľ som Ruby neskúšal, takže nemôžu říct.
Tak, další dotaz.
Jak jste říkal, že se dá vytvářet i webové ty aplikace s tím Grails. Je to zpomalení úplně stejný jako v tom Groovy oproti ty Javě?
No,
nebo tam je to víceméně stejný jako obyčejná EE Enterprise aplikace?
Rozumím, no, to je výborná otázka. Tím, jak jsem říkal, Grails staví na Springu a na Hibernate, takže tahle funkcionalita je dělaná vlastně v Javě, ve frameworkcích, které jsou psané v Javě, tak myslím si, že jako ten výkon... nebo to zpomalení díky tomu, že je tam spousta Groovy kodu, nebude tak výrazné. Takže tam vlastně na té cestě od toho vašeho programu k tomu co se má vykonat, je většina Java kódu. Jsem tam někde nějaký Groovy kód, který se většinou uplatní při startování té aplikace, kdy se to všechno konfiguruje. No a pak samozřejmě i při tom běhu, ale rozhodně to zpomalení není až tak velké, jak by se zdálo na první pohled z těch benchmarků, kdy Groovy vychází 50x nebo 60x pomalejší než Java. Takže určitě to není 50x, 60x pomalejší než třeba čistý Spring. Mělo by to být o něco málo pomalejší, ale nemělo by to být zase tak podstatné. Takže tak. Prosím.
Tak já mám dvě otázky. První otázka se týká toho slovníčku. Jestli to má nějaké pokročilejší funkčnosti, pokročilejší featurey, třeba jako napojení na nějakou společnou repozitory týmu nebo takhle.
Jo.
Slovníčku. To je otázka číslo jedna teda.
Dobře, tak to bych zkusil odpovědět, nevím. To je jednoduchý. Já bych řekl, že myslím si takhle, že se to ukládá v projekt fileu, takže předpokládám, že pokud lidi používají stejný projekt soubor, tak by měli mít ten slovníček sdílený. Ale nejsem si tím jistý, bohužel jsem tohle nestihl vyzkoušet, já jsem to objevil nedávno, takže nevím. Takže...
Druhá otázka se týká zpětné kompatibility, protože jsi říkal, že se to stále rozvíjí, stále se přidávají nějaké nové věci v tom Groovy, tak ve chvíli, kdy teď začnu psát něco v Groovy, budu schopen to spustit třeba za rok?
Mm-hmm. No tak samozřejmě to nejsem schopen odhadnout. Ty hlavní změny v syntaxi už proběhly. Řekl bych, že syntaxe se už moc snad měnit nebude. Jako budou tam další věci. Uvažuje se o tom, že by se přidala podpora pro mixiny, jako jsou třeba v Ruby nebo traity ve Scale, něco podobného. Ty kategorie jsou takový hodně základní koncept, tak v tomhle směru se možná něco přidá. Hodně se bude měnit ten princip fungování toho vyvolávání metod, aby to bylo všechno rychlejší. Takže možná, že tam budou nějaké zpětně nekompatibilní změny, ale ta syntaxe toho jazyka jako takového, jak jsme viděli hlavně v té první části, tam bych nečekal změny, tam by mě hodně překvapily, protože k tomu už došli jako docela dlouhou cestou a provedli spoustu zpětně nekompatibilních změn, aby se dostali do toho stavu, v jakém jsou teď. Takže jako na to bych se už docela spolíhal, že se to moc nezmění.
Takže čas nás tlačí, tak ještě poslední dotaz. Někdo?
Takový krátký, nevím, jestli budete vědět, srovnání rychlostní vůči Ruby, JRuby?
Tak to bohužel nevím, to jsem neporovnával, takže nevím.
Děkuji.
Tak možná ještě jeden, ten byl moc krátký. Ještě někdo? Ne? Dobře, tak děkujeme Vaškovi.
Děkuji vám.